Eżi semmija ta' Campus FM, nil-għawkum għal-programm nil-kaz nos għal-Ariston, kitba u riċerka ta' Carmenu D'Amato. Program li sieħodna fuq vjaġġ tul l-istorja tal-Festival ta' Sanremo. Jippreżentaw Carmenu D'Amato u Antonella Gaglia Lofreda.
Festival ta' Sanremo kien mess il-qiegħ għall-edizzjoni tal-1976 illi saret bejn it-19 u l-21 ta' frar, ir-raj xandar biss is-serata finali, waqt li l-ewwel żewġ serati x-xandru biss fuq ir-radju. Ġara illi is-serata finali damet aktar milli kien mistenni u għalhekk ix-xandira diretta kellha titwaqqaf ħalli jix-xandru l-aħbarijiet illi dejjem jix-xandru f'ħin stabbilit. Dan wassal biex ir-riżultat tal-kanzunetta rebbieħa jix-xandar waqt l-aħbarijiet, kif ukoll ħallew barra il-kantanti mis-siedna. Barra mir-raj għall-ewwel darba ir-Radio Vatikana rrekordja wkoll is-serati tal-festival. Skont kif stqar Don Roberto Tucci, id-direttur tar-radju, dan kien qed isir biex dawn il-kanzunetti ikunu jistgħu jixxandru fuq l-istazzjon waqt il-programmi mużikali tiegħu.
Ridu tisser xi ħaġa biex il-festival ma jkollux l-isfortuna ta' festival soħra li sfaxxaw u ma baqgħux isiru wara ftit snin. Id-direzzjoni artistika ġiet fdata f'idejn Vittorio Salvetti, li prova jagħmel minn kollox biex jogħġob lil kulħadd. L-ewwel biċċa xogħol kienet l-għażla tal-preżentatur. Il-DJ popolari tar-radio Giancarlo Guardabassi. Giancarlo, li ma kienx prezentatur televiżiv, prezenta l-festival il-ħin kollu bil-qiegħda. U fl-ebdaħin ma telef il-palk, kien imdawwar b'numru ta' monitors, telefons u mikrofoni. Isu qiegħed jippreżenta program tar-radio. Fl-ebdaħin ma ħares lejn il-kameras, kien akkumpanjat minn numru ta' tfajliet. Tnejn differenti għal kull serata li kienu Serena Albano, Maddalena Galjani, Stella Luna, Lorena Rosetta Nardulli, Tiziana Pini u Carla Strano Pavesi. Oriġinarjament kien mistieden Domenico Modugna biex jippreżenta l-festival li jiżdar tira l-preżentazzjoni tiegħu tliet ijiem biss qabel beda l-festival. Dan jfisser li l-preżentatur Giancarlo Guardabassi kelli jipprepara ruħu f'jumejn biss. Lill-Modugna nsibuh bħala mistieden speċjali f'dan il-festival.
Idea oħra ta' Salvetti kienet li jelimina l-orkestra. Għalkemm il-kantanti baqgħu jinterpretaw il-kanzunetta tagħhom b'mod live, il-mużika kienet tkun irrekordjata. Xi ħaġa oħra ġdida għal din l-edizzjoni kienet l-idea illi l-kantanti jinqasmu fi gruppi. Kien hemm 30 kantant li ġew maqsuma f'ħames gruppi ta' 6 kantanti l-wieħed. Kull grupp immexxi minn żewġ leaders imsejħa l-kapo skwadra. Il-kapo skwadra kellhom jgħaddu għas-serata finali b'mod awtomatiku u magħhom jgħaddu wkoll il-kantanti illi jiġu l-ewwel fil-grupp. Min jiġi t-tieni kien ikollu ċans ta' ripeskaċ. Kienet sistema komplikat għall-aħħar. Mit-30 parteċipant, 21 kienu kantanti ġodda, il-luħut minnhom ħadd aktar ma sema bihom wara l-festival, waqt li l-kantanti big ftit li xejn tawna kanzunetti illi baqgħu memorabbli. L-aħjar li mar fejn jidħol bejh kien Drupi bil-kanzunetta Sambario.
Stretti abbracciati sul play Sambario. Oggi divido con te quello che ho. Misto di donna e bambina, Sambario. Giochiamo a fare mattina finché si può. E le tue scarpe, buttale via. Io la mia noia. Mettiti a sedere e parliamo un po'. Sento che già non resisto, San Mario. nella tua mano il transistor suona da un po'. Tu bella ti asciughi i capelli, samba Rio. Ti tocco e non ti ribelli, certo che no. E il tuo vestito buttalo via, io la mia rabbia la butto via. Somebody, 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 somebody.
Għattin sena, Drupi kien meqjus bħala sorpriza tal-festival. U din il-kanzunetta li għal-kem waslet biss tal-14 post fil-klassifika taljana, tibqa' magħrufa bħala waħda fost l-aħjar kanzunetti ta' dan għal-kantant. Fost kantanti oħra kien hemm Mika Maleonti, Ricky e Poveri, Sergio Endrigo, Romina Power u Rosanna Fratello. Il-kanzunetta rebbieħa kienet dik ta' Peppino Di Capri, Non lo faccio più. Il-kantant minn Capri kien f'perjodu fejn iż-żmien tad-deb għalih kien għadda. U rid juża l-festival biex forsi jerġa' jirritorna lejn is-suċċess. Ma kellux xi kanzunetta brillanti tant illi waslet biss għall-pożizzjoni numru 17 tal-klassifika taljana. Iżda bejn l-interpretazzjoni tajba li ta' u bejn il-popolarità li Peppino kellu fin-night clubs taljani, għenu biex din il-kanzunetta toħroġ bħala l-kanzunetta rebbieħa. Bħal ma ġar f'edizzjonijiet oħra, Nuflok Peppino biex jirrapprezenta l-Italja fil-Festival tal-Eurovision intbatu Albano u Romina Power b'kanzunetta li waslet biss sas-seba post. Fit-tieni post ġiet il-kanzunetta ta' Wes u Dorighezzi Come stai con chi sei, waqt li fit-tielet post vot indaqs ġew Sandro Giacoppe bil-kanzunetta Gli occhi di tua madre flimkien mal-Albatros bil-kanzunetta Volo AZ504. Interessanti l-fatt li l-lider ta' din l-band kien Toto Cutugno li kiteb din l-kanzunetta flimkien ma' Vito Palla Vicini. Cutugno għamel xi snin imexxi dan il-grupp sakemm imbagħad iddeċieda li jaqbad il-karriera bħala kantant solist. Thank you.
passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
Allora non stavi scherzando, te ne vai.
Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro e quanti volano via.
Potevo lasciarti avere il bambino, ma
ti rendi conto di cosa sarebbe successo? Però forse sarebbe stato meglio, almeno non saresti andata via.
Li seta kellu konsegwenzi aktar serji kien dak tal-kantant Napolitan Antonio Buonomo. Buonomo kellu kanzunetta bl-isem ta' La Femminista, illi kienet meqjusa bħala kanzunetta sessista u titratta l-mara bħala oġġett. Grupp ta' nisa ċemplu lill-kantant fejn infurmawh illi n-numru ta' ammiraturi kienu qegħdin barra l-hotel jitolbuh jinżel biex jiltaqa' magħhom. Buonomo bela l-lixka u kif ħareġ barra jsib madwar 15 il-mara b'kartelluni f'idejhom li aggredewh. Kellu jkun l-intervent f'waqtu tal-pulizija li Antonio Buonomo ħelisa ħafif biftit grif u d-benġil. Ir-rikki ai poveri kellhom kanzunetta bl-isem ta' Due Storie dei Musicanti. Huma kienu akkumpanjati minn grupp ta' tfal li aktar tard saru popolari bil-kanzunetta L'Ape Maga. Il-kanzunetta ta' I Ricchi e Poveri kienet iddedikata lill-kantanta tagħhom Angela li kienet fil-ħames xahar ta' tqala. Gruppi oħra kienu l-Armonium u Daniel Santa Cruz Ensemble.
amico mio, a luci spente insieme mai.
Din il-kanzunetta Linda Bella Linda, id-Daniel Santa Cruz Ensemble rnexxielhom jitelgħu sa tieni post tal-klassifika Taljana. U kienet l-aktar kanzunetta tal-festival li telet fl-ogħla post f'din l-klassifika. Biex jagħti aktar ħajja lil dan il-festival, Salvetti rid illi jerġa' jkollu l-mistiedna speċjali. Uħud minnhom laqgħu din l-istedina bi pjaċir għax iridu jieħdu ftit pubbliċità permezz tal-festival. Fost il-mistiedna Taljani kien hemm Domenico Modugno, Mario Del Monaco, Erminio Macario u Rita Pavone. Kien hemm ukoll Julio Iglesias illi kien diġà qed jikseb popolarità mal-pubbliku Taljan. Fost il-mistiedna barranin kien hemm Maurice Albert, Susie Quattro u l-Bay City Rollers fost oħrajn. Tnub illi ħafna minn dawn il-kantanti taw l-interpretazzjoni tagħhom waqt li x-xandira diretta tar-raj kienet wieqfa peress li kienu qed jixxandru l-aħbarijiet. Fost il-kantanti esklużi kien hemm il-polemikus Claudio Villa. Huwa qal li l-kanzunetta tiegħu ma ntgħażlitx għall-festival għax kienet favur il-komuniżmu. U mhux talli jgħajjar lil Salvetti bħala faxxist, iżda wkoll stiednu għall-ġlied. Din kellha tkun l-aħħar edizzjoni tal-Festival ta' Sanremo li ttellet fis-Salone delle Feste tal-Kasinò ta' Sanremo. Peress li lejn tmiem is-sena kollu jibda xogħol ta' restawr fil-Kasinò. Kellha tkun ukoll l-aħħar xandira tal-Festival imxandra Black and White.
Is-27 edizzjoni tal-festival saret bejn it-3 u l-5 ta' Marzu tas-sena 1977. Minħabba xogħol ta' restawr fis-sala tal-Kasinò, il-festival sar fit-Teatru Ariston. Il-ħsib kien li din kellha tkun xi ħaġa temporanja, iżda bħalma nafu minn dik is-sena il-festival ta' Sanremo baqa' jsir dejjem f'dan it-teatru. Minn barra fis-sena 1990 fejn minħabba xogħol ta' restawr illi kien qed isir kellu jsir f'post ieħor. Dan it-tibdil ġab miegħu roħs fil-prezzijiet tal-biljetti ta' dħul. Għal sena oħra, id-direttur artistiku kien Vittorio Salvetti, illi bħala prezentaturi riet lil Mike Buongiorno u l-prezentatriċi tar-Rai Maria Giovanna Elmi. Giovanna prezentat l-ewwel żewġ serati tal-festival waħedha, peress li dawn ġew imxandra biss permezz tar-radju, waqt li għat-tielet u l-aħħar serata ingħaqad magħha Mike. Tant ir-raj kien tilef kull fiduċja fil-festival illi għalkemm kien xandar is-serata finali, ix-xandira ntemmet qabel ma kien intemm il-festival. Waqt li Mike Buongiorno kien qed jintroduċi lil Homo Sapiens biex jinterpretaw il-kanzunetta tagħhom, ir-raj waqaf ix-xandira u l-pubbliku baqa' bla ma sar jaf min kien rebaħ dan il-festival. Ħafna qalu li din kienet passażata kbira min-naħa tar-raj. Għall-ewwel darba wkoll il-pubbliku Taljan seta' jsegwi l-festival permezz ta' stampa bil-kulur, għalkemm kienu biss 4% tat-Taljani li sa dakinhar kellhom televiżjoni tal-kulur. Għall-ewwel darba wkoll fuq it-televiżjoni rajna dak li snin wara beda jissejjaħ bħala id-Dopo Festival, programm ta' diskussjoni bejn kantanti, ġurnalisti u l-pubbliku. Programm ippreżentat minn Maurizio Costanzo. Programm li kien iddedikat għal dibattitu dwar il-mużika leġġera. Kien festival fejn għall-ewwel darba rajna grupp joħroġ rebbieħ. Mhux biss, iżda din kienet l-unika darba fejn rajna jittrjonfaw saħansitra tliet gruppi fl-ewwel tliet postijiet. Fl-ewwel post kienu ġew il-Homo Sapiens bil-kanzunetta Bella da Morire.
fiel d'amore vince sempre il bene, e chi si lascia torna sempre insieme, ma per noi due c'è un'altra fine adesso. La folla tra i colombi che ci osserva, il freddo i nostri aliti, la nebbia, e piangere domenica mattina qui per te, che sei bella da morire, ragazzina, tu sul tuo seno da rubare, io non gioco più, e sei bella da morire, tutto sembra un film da girare. Domenica mattina qui per te, che sei bella da morire, ragazzina, tu sul tuo seno da rubare, io non
dan il-grupp kien beda l-karriera mużikali tiegħu fl-1971. Bl-akbar suċċess sa dak iż-żmien għalihom tkun il-kanzunetta Tornero Tornerai. Ħadd ma kien jgħidilu minn moħħu li biex jirrappreżenta lill-Italja fil-Festival tal-Eurovision jibgħat lil Homo Sapiens b'dina l-kanzunetta. Għalhekk Raj iddeċieda li bħala rappreżentanta tmur Mija Martini bil-kanzunetta Libera. Li però ma tantx marret tajjeb, tant li spiċċat fit 13-il post. Din il-kanzunetta Bella da morire rnexxielha titla' sat-tielet post tal-klassifika Taljana. Waqt li l-kanzunetta klassifikata fit-tieni post, Tumi Rubi l-anima tal-kollaġġ, kienet l-aktar kanzunetta li marret tajjeb fil-hit parade, billi telet fl-ewwel pożizzjoni.
A quei attingo.
Ma non sei tu, ma non sei tu.
Hai gli occhi tristi come te,
ma non è te davvero.
Usa un profumo come il tuo,
ma non sei tu, ma non sei tu.
Le ciglia lunghe come te,
ma non è te sicuro.
Guardo la notte si stringe a me, se io dormo c'è la mente dietro te.
Għaldin is-sena, Salvetta ħareġ bl-idea li n-numru ta' kantanti jkunu 12 u kollha jgħaddu għas-serata finali. Li kellu jiġri kien li fl-ewwel żewġ serati jiġu interpretati l-kanzunetti kollha. Waqt li fis-serata finali jkun hemm kompetizzjoni diretta bejn żewġ kantanti kull darba, fej kantant jiġi eliminat. U dan l-ispeċċja ta' knockout baqa' għaddej sakemm ħarġet il-kanzunetta rebbieħa. Fis-semifinali u l-finali, il-kantanti kantaw biss parti qasira mill-kanzunetta. Fejn eżatt wara minuta, it-tekniċi kienu jgħalqu l-mikrofoni. Ħarsa noħra reġa' nħassew in-noqqas ta' kantanti stabbiliti, tant li Salvetti stess iddeskriva dan għall-festival bħala Festival Day Big di domani, bil-Malti l-festival tal-kantanti ta' għada. Fl-ewwel żewġ serati, kull kantant kellu 15-il minuta għad-dispożizzjoni tiegħu, speċi ta' mini show, li fl-aħħar 3 minuti tagħhom kellha tiġi interpretata l-kanzunetta tal-festival. Min dawn 12 il-parteċipant, 7 kienu gruppi li ħafna minnhom sfaxxaw wara l-festival. Wara l-festival il-kantanti parteċipanti ħadu sehem f'tur ta' 15-il tappa li ħadhom madwar l-Italja kollha. Tur li però ma sewa xejn biex iżid il-popolarità tal-kanzunetti u l-bejħ tad-diski.
Il-ġurija kienet magħmula minn 25 persuna bil-qiegħda taħt il-palk, illi kienu jivvutaw mill-ewwel għal dak il-kantant jew dik il-kantanta. biex jipprova jagħmel tajjeb għan-nuqqas ta' kantanti stabiliti, Salvetti reġa' stieden numru ta' kantanti bħala mistiedna speċjali. Uħud minnhom kantanti illi kienu fost ir-rebbieħa tal-festival lura fis-snin. Fost dawn kien hemm Domenico Modugno, Giliola Cinquetti u Iva Zanicchi, flimkien ma' Julie and Julie, Marcella, Vice u Dori Gezzi u Daniel Santa Cruz Ensemble. Magħhom ingħaqdu xi kantanti barranin li rridu aktar pubbliċità fil-Peniżola Taljana, fosthom Asha Putli, John Miles u Barry White. Modugno li kien qed joqrob il-50 sena tiegħu kanta l-kanzunetta tiegħu akkumpanjat minn grupp ta' tfal. Il-kanzunetta kienet il-Vekjetto.
Mamma, dov'è il nonno? Nonno, andiamo alla giostra!
Ha fatto la valigia e se n'è andato, perché la nuora non lo vuole più. È troppo vecchio, troppo malandato, con i bambini non ce la fa più. Allora si è rivolta ad un ospizio, ma si è sentito dire solo no. Ci spiace tanto amico, non c'è spazio, già stiamo troppo stretti, non si può. E il vecchietto dove lo metto, dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, non c'è posto per carità.
Il vecchietto dove lo metto, dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, non c'è posto per carità.
È andato dritto dritto all'ospedale, chiedendo un posto all'accettazione. Non ce la faccio più, mi sento male, mi manca solo ormai l'estrema unzione. Ma il medico di turno si è scusato, guardandolo con un sorriso fesso. Lei non si rende conto in quale stato, abbiamo gente pure dentro al cesso. E il vecchietto dove lo metto, dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, non c'è posto per carità.
Il vecchietto dove lo metto, dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, non c'è posto per carità.
Allora non sapendo cosa fare, ha fatto quello che può fare un pazzo, con una corda al collo in fondo al mare, ha fatto finta d'essere un merluzzo, al cimitero grande del Merano, appena sceso giù dal furgoncino, si è incavolato subito il guardiano, mettendosi a parlare col becchino. Sto vecchietto dove lo metto, non se sa. Mi dispiace ma non c'è posto, non c'è posto per carità. Sto vecchietto dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, non c'è posto per carità. Il vecchietto dove lo metto, non si sa. Va a finire che non c'è posto, forse neppure nell'aldilà.
Il vecchietto dove lo metto, non si sa. Va a finire che non c'è posto, forse neppure nell'aldilà. Il vecchietto dove lo metto, non si sa. Va a finire che non c'è posto, forse neppure nell'aldilà.
Kienet l-aktar kanzunetta riċenti għal Modugno u kienet titratta l-istorja ta' pensjonant li safa mkeċċim il-mara ta' tifel, mkeċċim l-isptar u meta jmut lanqas sab post fiċ-ċimiterju. Il-ġurnal La Stampa deskriva lil Modugno bħala s-salvatur ta' din l-edizzjoni tal-festival. Niftakru li s-sena ta' qabel Domenico Modugno wkoll kien mistieden f'dan il-festival fejn interpreta l-kanzunetta il-maestro di violino. Fas kantanti oħra taljani li parteċipaw f'dina l-edizzjoni kien hemm Donatella Rettore, li waqt l-interpretazzjoni tal-kanzunetta tagħha Karmela bdiet qassam il-ħelu lill-pubbliku preżenti. Il-pubbliku aktar baqa' impressjonat b'dan il-ġest milli bil-kanzunetta. Forse l-aħjar element mużikali li ħareġ minn din l-edizzjoni kien il-grupp minn Ġenva, Mattia Bazar.
din il canzonetta Ma perché? Ia composizioni tal membri tal group, fin di già che ne spicca la voce unica tal cantante tachom Antonella Ruggero. Il musica tagħhom kienet differenti minn dik ta' gruppi oħra illi partecipaw fil-festival. U l-Mattia Bazzar spiċċaw kellhom successi kbar fis-snin ta' wara. Mhux biss, iżda mitnax il-parteċipazzjoni tagħhom f'dan il-festival irnexxielhom jirbħu tnejn.
Dawk li bħal jisegwu l-festival ta' Sanremo, żgur li meta jsemmu s-sena 1978 jiftakru fil-kantanta rivelazzjoni ta' dik is-sena, Anna Oksa. Imwielda Bari minn ġenituri Albaniżi. Dill studenta ta' 16 sena ippreżentat ruħha bħala l-verżjoni Taljana tal-punk. B'xar iswed qasir miġbut lura. Make-up minfuq għajnejha sa' kważi widnejha. Lipstick kulur viola. Libsa l-qalziet, sidrija u ingravata. U bil-pipa. Dera maskili għall-aħħar. Kella kanzunetta kompożizzjoni ta' kompożitur li sa ta' kizmin kien għadu fil-bidu tal-karriera tiegħu, Ivano Fossati. Il-kanzunetta kienet un-emozzjoni da' poco.
Permezza din il-kanzunetta, Anna Oksa ġiet klassifikata fit-tieni post, pożizzjoni tajba ħafna għal kantanta ġdida fil-festival. Però lill-pubbliku laqtitu u oġbitu. Saħan sitra din il-kanzunetta irnexxila titla tal-ewwel post fil-klassifika taljana. Xi ġurnalisti akkużaw lill-Anna bħala punk u anke kritikawa għad-dera maskili illi kellha fuq il-palk tal-Ariston. Iż-żmien urina li Anna Oksa la kienet punk u rina aktar il-femminilità ta' din il-kantanta brava.
L-edizzjoni ta' din għas-sena saret bejn is-26 u 28 ta' Jannar. Kienet l-ewwel u l-unika darba li r-raj iddeċieda li l-ewwel żewġ serati lanqas biss jiċċandru fuq ir-radju. Iżda tixxandar biss is-serata finali kemm fuq ir-radju kif ukoll fuq it-televiżjoni. L-organizzatur tal-festival għal ħames u l-aħħar darba kien Vittorio Salvetti. Salvetti jista' kien qed jikseb suċċessi enormi grazzi għal Festival Bar, festival li jiral bidu tiegħu fis-sena 1964. U fejn uħu tfost l-aqwa kantanti Taljani u barranin kienu jduru l-pjatezz Taljani bis-serata finali ssir fl-Arena ta' Verona. Nistgħu ngħidu li Salvetti kien il-preżentatur prinċipali ta' din l-edizzjoni, fejn kienu li ppreżenta l-biċċa l-kbira tal-kantanti u kienu li ħabbar ir-riżultat tal-ġurija. Il-preżentatur uffiċjali kellu jkun Mike Bongiorno li jiżda ma setax imur Sanremo mħabba l-maltemp. Jakkumpanjaw lil Salvetti fil-preżentazzjoni kien hemm Maria Giovanna Elmi li introduċiet it-tliet serati. Kien hemm Stefania Cassini li kienet tieħu ħsieb l-intervisti fis-sala u Beppe Grillo li kien fost l-aħjar komiċi Taljani f'dak iż-żmien. Sa dak iż-żmien Grillo kien għadu xi ftit il-bogħod mill-politika. Salvetti kellu argumenti kbar mad-djar tad-diski Taljani fejn akkużhom li għall-festival kienu qed jibgħatu kantanti mhux magħrufa b'kanzunetti skaduti. Fost l-14-il parteċipant, 12 kienu kantanti debuttanti, bit-tnejn l-oħra jkunu Santino Rocchetti u r-rebbieħa Mattia Bazar.
E se una rondine dispersa e sola avrà la forza della sua comunità per continuare il viaggio fino al sud. Oh.
Ġara bħalma ġara bosta drabi fil-festival. Il-grupp jew kantant li ma jkunx rebaħ il-festival b'mod uffiċjali, iżda jkun rebħu b'mod morali is-sena ta' qabel jirbaħ il-festival is-sena ta' wara. F'din il-kanzunetta il-vuċi straordinarja ta' Antonella Ruggero nisimgħuha biss tagħmel is-sekonda voċe għal kantant Piero Cassano. Ma nistgħux ngħidu li Edirsi Ċaw hija xi waħda mill-kanzunetti l-kbar tal-Mattia Bażar. Fil-fatt, fi żmien meta sar il-festival, Mattia Bażar kellhom waħda mill-aħjar kanzunetti tagħhom, Solo Tu, fl-ewwel post tal-klassifika. Id-dar tad-diski tagħhom għamlet minn kollox biex Mattia ma jieħdux sehem fil-festival għax beżgħu li bil-kanzunetta l-ġdida Solo Tu se tittitlef ħafna mill-popolarità tagħha. Ma kellux ikun hekk, għax Solo Tu damet xejn anqas minn 11 il-ġimgħa konsekuttivi fl-ewwel post tal-klassifika Taljana, waqt li Edirsi Ċaw lanqas biss irnexxiela tidħol f'din l-istess klassifika.
Salvetti ddeċieda li l-festival ikun maqsum fi tliet kategoriji. Kategorija għall-kantawturi, kategorija għall-kantanti u kategorija għall-gruppi, b'ħames parteċipanti f'kull kategorija. Ġara iżda skont Salvetti. Li wieħed mill-gruppi ġie esklus għax preżenta kanzunetta li kienet diġà nstemmet qabel. Però ħadd ma kien jaf min kien dan il-grupp esklus. Il-parteċipanti kollha kellhom jgħaddu għall-finali, fejn hawn kellhom jaqsu għall-disa. Minn hawnhekk imbagħad kellhom jintgħażlu tliet kanzunetti rebbieħa. Biex ikompli jagħmel il-festival l-aktar attraenti, Salvetti mill-ġdid stieden diversi kantanti popolari fosthom Asha Putli, Bonnie Tyler, Grace Jones, Sheila Will Be Devotion, Loredana Berte, Fred Bongusto, Riccardo Cocciante u Patti Pravo fost oħrajn. Kienu kantanti tajbin u li f'dak iż-żmien kellhom xi kantunetti li kienu qed jiksbu suċċessi bihom. Insomma, kienu attrazzjoni għall-festival.
Minn barra għandna oksa il-festival ta' din is-sena kellu rivelazzjoni oħra, Rino Gaetano. Gaetano kellu diġà żewġ kanzunetti li kisbulu suċċess. Ma l-ċelo è sempre più blu, lura fl-1975 u sena wara bil-kanzunetta Berta Filava. Iżda il-kanzunetta Ġanna li ġieti klassifikata fit-tielet post u anke telet fl-ewwel post fil-klassifika Taljana, poġġiet lil Rino Gaetano mal-kantanti l-kbar. Kien iħobb jiġbed is-saqajn, ikun ironiku fi kliemu u jiċċajta l-aktar man-nisa, anzi mat-tfajliet. Jingħad li fil-ġranet tal-festival kellu relazzjoni ma' waħda mill-preżentatriċi tal-festival, Stefania Cassini, xi ħaġa li niżlet qasel mal-ġurnalisti li sabu xi ħaġa differenti fuq xi jikkummentaw. Gaetano rnexxielu jidħol f'qalb il-pubbliku Taljan grazzi għall-istil ferriħi mużikali tiegħu. Sfortunatament, Rino Gaetano mit f'inċident traġiku bil-karozza lura fl-1981 fl-età ta' 41 sena.
Unaqlu l-program tal-lum bis-sigla ta' din l-edizzjoni provdu tal-lina minn El Pasador.
Program mill-Kazino Sal-Ariston fuq kitba u riċerka ta' Carmenu D'Amato. Nistednukom tkunu magħna għal programm ieħor. Ħallu ġimgħa fl-istess ħin.
sogno una canzone che dica tante cose, un colpo di cannone ma che spari solo rose, però poi mi innamoro di un ritornello scemo, perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole,
sono tutte pari,
ma qualcuna di loro ha delle piccole ali e con loro chissà magari voleremo, perché Sanremo è Sanremo, no?
All'improvviso viene voglia di cantare.
Poi vedremo.
Se viene voglia di cantare, canteremo. Perché Sanremo è Sanremo.
Viaggiatori dei sogni, cacciatori di occasioni, mercanti, pirati, ladri di emozioni. Diremo adesso basta, ma non cambieremo.
Perché Sanremo è Sanremo.
Sanno di zucchero, di fragole e limoni, quanti gusti diversi, le ragazze e le canzoni. Fa ridere, fa piangere, ci ricascheremo.
Perché Sanremo è Sanremo.